Viață din cuvânt.
Domnul ascultă toate cererile explicite și implicite? Toate. Toate le ascultă. Este o relație directă. Aș putea spune, este o relație conectată. Însă, Domnul ajută atunci când ridicăm toate cererile, ajută-L, toate cererile sunt împlinite? Nu. Dar ajută? Ajută. Chiar atunci când nu-mi dă răspunsul pe frecvența mea, El tot ajută, pentru că mă ferește să primești ceva ce ar putea să fie în daună mea. Ba mai mult, atunci când Domnul ascultă și ajută pe cineva de lângă noi, mă lovește și pe mine, mă câștigă și pe mine și mă stimulează să fac cereri pertinente, cereri la obiect, cereri care îmi folosesc mie în momentul acela. Aș vrea ca să vă citesc o poezie care a izvorât din nevoia de a schimba o situație. O surioară care este în cărucior, era dat afară din chiria ei și nu mai găsea unde să se mute. Și era disperat. Și am apelat pe internet. Am făcut solicitări presante și nu s-a găsit pentru ea un loc de poposire. O femeie micuță, slăbuță, care avea nevoie de un acoperiș. Și atunci m-am gândit ce ar fi să fac o poezie și poezia aceasta să rezolve problema. Este o poezie de acum câțiva ani, mulți ani, și se intitulează Cui îi pasă? Eram indignat, eram supărat, eram nemulțumit că oamenii nu sunt atât de deschiși, că e o situație și au case și ei și au și ei proprietăți care stau în paradine acolo, dar măcar pentru această femeie să se găsească. Și am făcut o poezie și s-a rezolvat problema. Așa că Dumnezeu este creativ, este consecvent, dar este și creativ. Ne trăim viața ca la jurnalul de seară, înghițând grămezi de imagini și de vorbe cu de toate. Așa cum mâncăm floricele de porumb nemestecate, în timp ce lângă noi stau oameni anonimi sub povară, fără speranțe, fără pâine, fără prieteni, fără să li se dea iubire și fără casă. Iar nouă nu ne pasă. Umblăm neobosiți în tomberoanele pline ale culturii alterate, cu show-uri și concursuri repetate la rușine. Și ne place la culme să bârfim viețile altora încurcate, în timp ce peste drum de noi sunt inimi în ruine, în secetă de zâmbet și în gerul de indiferență dezbrăcate și poate l-a invitat cineva la masă. Dar cui îi pasă? Țin cuvântări în ecouri de aplauze, ei oamenii zilei, vorbind de responsabilitate și de fapte de bine, se îmbată cu ei înșiși și își ascund hainele vinei. În timp ce lângă tribună sau lângă anvoane stau cine? Ei, oamenii de corvoadă și amărâții sorții, cărora li se promit multe, dar li se dă o farsă, iar lor nu le pasă. Stau undeva în spate, neimportant și fără nume, așteptând o veste bună, o atenție sau un bună ziua. Dar inima lor, deși tristă, e totuși caneaua, cu doruri bogate și visuri alese anume cu arome, în timp ce de sus primesc o promisiune frumoasă, doar lui îi pasă. Suntem cu toți convinși că Dumnezeu ne răspunde și El ne ajută. Dar trebuie să înțelegem un lucru capital, și anume că El nu ajută direct. El ajută prin noi. El vine cu ajutorul găsind un om de bine care îl capacitează cu caracterul lui, cu disponibilitatea bunătății lui, cu dragostea lui. În perioada când m-am ocupat cu școala de sabat, am ajuns la sighetul Marmației și a fost, să zic așa, un sabat atât de plin, a fost atât de receptiv biserica, încât am plecat acolo încărcat și fericit. Era un tren de noapte spre București și atunci am făcut o rugăciune o rugăciune pentru un lucru simplu, zic eu, dar pentru mine conta. Și am spus, Doamne, te rog frumos, vreau la vagon de dormit, dar mai vreau ceva, să-mi dai și mie un loc jos, nu sus. Când eu mă urcam sus, că a mai fost ocazii de felul ăsta, ziceam că e un cutremur de gradul 10. Mă speriam, țineam de marginea patului ca să nu mă prăvălesc, pentru că vă dați seama că ecartamentele noastre sunt așa cum sunt și produc așa niște seisme teribile și nu aveam siguranță acolo sus. Mi-era teamă, aveam rău de înălțit. Doamne, dă un loc jos. A fost o cerere. Și eu vroiam ca Dumnezeu să-mi răspundă la cererea mea. Și când m-a dus la caserie, doamnă, cu un zâmbet din ăla pregătit de la biserică, să pot să câștig audiența, m-am dus și am spus, doamnă, vă rog frumos, un loc jos, vagon de dormit. Ghinion, domnule, n-avem. Vă rog frumos, nu pot să stau sus acolo, închipuiți-vă că nu, mi se face rău, îmi pare rău, sus acolo, vă legați cu funii din alea, cu... da, sus avem. Da, ați căutat suficient, domnule, vă dați seama că e meseria mea, eu știu ce am aici. Aveți pe cineva în spate? Nu. Haideți, pentru că vă duceți așa de departe să vă dovedesc că nu există niciun loc. Haideți să luăm, era registrul ăla, știți cum e, cu locurile. Prima pagină. Locuri sus câte vreți, le alegeți, dar jos nu. A doua pagină. Locuri sus pe poftă, dar jos nimic. Pagina 3. Câte vreți sus, jos? Hei, un loc. Un loc. Domnule, dar ce noroc aveți? Dar eu, prin rugăciune, știam că Dumnezeu mi-a răspuns. Eram așa de fericit. Când intru în București, eu am fost obișnuit cu Bucureștiul. Acum, de la un timp, zarva asta care este în București, mă determină să fac o rugăciune presantă. Doamne, dăm un loc de parcare. Mă duc la mașină, nu găsesc loc de parcare. Și acolo, că mi-o zgârie, că mă ia și mă înjură și că ce, ai venit tu tocmai de la Arad ca să ne ocup locurile noastre vitale. Ei bine, mă rog, am fost la mătuși, am găsit așa pe un colț acolo lângă tomberoanele alea de gunoi, am stat acolo cu mirosul ăla, dar am găsit un loc și stăteam așa cu ochii la cea să văd că repede trebuie să mă îmbarc și să părăsesc. Aveți noroc! Zic că, da, mulțumesc, în mintea mea am binecuvântare că m-am rugat. Ce știți voi? Când se roagă omul, primește cel care este credincios. Și am plecat. Și când am intrat în vagonul de dormit, pe patul meu, unins, lungit, ca și când era locul lui, stătea și mă privea cu zâmbet și eu, dacă, na, am venit la biserică, trebuia să am și eu o strategie și o atenție deosebită, să nu scap un cuvânt neplăcut, să am așa un aer de socializare, dar în același timp în mintea mea era un gând, acela, e locul meu, prin rugăciune, e al meu, l-am căpătat, trebuie neapărat să părăsească locul. Dar trebuia să am stil și tehnică să-l fac să se ducă la locul lui. Omul acela a început să aibă așa o logoreie bogată și mi-a zis capcană, el vrea ca să mă încânte pe mine cu vorbele lui ca să-mi ia locul. Gândeam orice în mintea mea. Vă dați seama că am venit la școala de sabat și trebuia să răspund la niște întrebări care erau în interesul meu. Vine controlorul. Până atunci mi-am făcut o strategie. Am zis, dacă locul lui e sus, avem o scară. Ușor, ușor, îl ajut. Trebuie să vă mai spun ceva, că aveam piciorul în gips. Un picior în gips. Zic, nu e nicio problemă. Pune piciorul drept sănătos pe scară, eu îl împing frumos și imediat ajunge la a doua treaptă. Mai stă puțin să mă odihnește, mai vorbim puțin, iarăși îi mai fac un... până când ajunge sus, acolo unde e locul lui. Că locul meu e jos. Mie mi l-a dat Domnul și m-a ajutat pentru că l-am cerut prin rugăciune. Vine controlorul, zic, acum e momentul adevărului. Și controlorul vine către dumneavoastră, zic, da, dumneavoastră aveți locul jos. Și eu spun, da, aici e, ca să știe și el, aici e locul meu. Iar dumneavoastră, domnule, ne pare rău, aveți un loc sus, cu 3 compartimente mai în spate. Și el spune da, e adevărat, mai încolo și sus. Însă de când a intrat omul ăsta în compartiment, adică eu, am văzut bunătatea lui și că îmi dă locul lui mie. Câteva secunde l-am pierdut. Și eu ce să spun? Școala de sabat m-a învățat să spun lucruri interesante ca să pot să ies din încurcătură. Trebuia să spun nici ceva care să sune a necreștin și trebuia să spun și ceva care să nu împărăsească interesul meu. Și am spus, da, sărmanul are piciorul în gips. Și ce a înțeles controlorul? A înțeles că eu sunt bun, îl compătimesc și îi dau locul. Asta este exegeza care a făcut-o el. Știi? Și atunci a spus, da, aveți dreptate, omul ăsta e bun și vă dă locul. L-am pierdut imediat. Ajutorul pe care eu l-am cerut, l-am primit. Era în concurență cu un ajutor pe care îl cerea și celălalt, poate că nu prin rugăciune. Însă el vrea să stea acolo, în locul meu. Și mi-a povestit. Domnule, nu te cunosc, o să ne cunoaștem. S-a întâmplat un accident, eu nu mai pot să fiu om toată viața. Eu urcam muntele, ajutam familia, soția, de acum nu mai pot. Și sunt un om de mâna a doua. Sunt un om care nu mai am valoarea care o aveam eu. Și își plângea omul acela de milă pe propriul lui umăr. Și deodată m-am trezit. Deodată mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a dat mie locul acela ca să-l dau. Dumnezeu mi-a dat mie ce mi-a dat ca să ofer mai departe. Ca să pot să vin în ajutorul celui care nu avea privilegiile pe care le aveam eu. Și este o imagine fundamentală pe care trebuie să o avem noi. Noi trebuie să cerem binecuvântări de la Dumnezeu așa, într-un mod bogat, accelerat. Să dorim cumva ca El să ne capaciteze, să ne ofere cât mai mult posibil. De ce? Ca să dăm. Și cu cât primim mai mult, cu atât trebuie să dăm mai mult. De ce? Pentru că niciodată mâinile care eliberează ceea ce primim nu rămân goale. Ei bine, aș vrea doar să trec cu câteva ilustrații prin Biblie și aș vrea ca să reiau imaginea pe care fratele Bogdan a spus-o aseară. Ca să vedeți că titlul acesta, și anume că Domnul ascultă mai mult decât spunem noi și ne dă mai mult decât cerem noi, este fundamentat clar pe Biblie și în viața noastră. Spunea fratele Bogdan aseară de spargerea aceea care s-a produs în casa lui Petru. Când patru oameni au spart acoperișul, au băgat pe om cu targa și omul acela avea o nevoie, avea nevoie de sănătate. Și acești oameni au fost atât de determinați, au fost atât de motivați, încât nicio piedică nu a fost capabilă să-i oprească din loc. Niciuna. Pur și simplu am putea să credem că ei au realizat imposibilul, au sfidat niște legi, legile proprietăți. Acești oameni au făcut ceva ce astăzi parcă nu am dorit să mai facem pentru că avem niște penalități pe care le tragem în urma actelor noastre. Și se face breșa. Intră acolo. Cei patru. Domnul Hristos este impresionat de cei patru. Când le-a văzut, credința. Și ajutorul care vine prin mijlocire nu este de neglijat. Ajutorul care vine atunci când noi ne rugăm pentru alții și vrem să-i ducem la Iisus acolo unde ei primesc ajutor, este cel mai urmărit ajutor pe care Dumnezeu dorește. Și când cei patru au venit acolo, ca să vedeți, practic, cum se multiplică ajutorul. Când cei patru s-au înfățișat în fața lui Iisus, se strică serviciul divin, deci predica se oprește. Noi nu prea suntem atât de confortabili când cineva ne oprește predica. Mulțimea se întreabă ce se întâmplă și Iisus se concentrează pe cazul acela. Eu așa am tras concluzia, poate că și dumneavoastră, că Iisus avea fapta prioritară vorbirii. că la el conta mai mult să facă ceva decât să vorbească. Motiv pentru care îi plăcea să fie întrerupt. Și când era întrerupt, atunci el intervenea cu fapta. Da, el vorbea făcând și făcea vorbind. Și deodată, Iisus spune ceva ce parcă nu era în agenda celor patru. Spune, fiule, păcatele sunt iertate. Și nu era în agenda. Dar poate că în sufletul celui care n-a exprimat, era apăsat de păcat. Și îl iartă acolo, spre nemulțumirea prea fericiților din preajmă. Și apoi dă un exemplu cum se poate vindeca, ce-i mai ușor, ce-i mai greu, și îl vindecă. Domnul Hristos n-a ajutat cu condiții, așa cum a fost lecțiune. El nu a spus, ai trimitere de la medicul de familie? Hai că eu te fac bine, dar cu gaura asta în tavan ce facem? Nu? Ai încălcat niște legi? Da? Noi suntem cumva predispuși să atragem atenția celui care are nevoie de un ajutor, să-i atragem atenția asupra unor lucruri în neregulă. Dar Domnul Hristos trece peste orice și îl vindecă acolo. Care sunt urmările? Cei patru. Și-a dat seama de măreția Domnului Hristos. El iartă. El iartă. Apoi, cel care a primit iertarea își dă seama că se află în fața celui care este Fiul lui Dumnezeu. Conștiință pe care mai mari nu aveau. Mulțimea a aflat despre ce se întâmplă. Și atunci și-au făcut o imagine despre cine este acest tâmplar, ce poate să facă el și care este caracterul lui. Și sufletele acestor oameni au fost invadate de profilul acestui învățător. Petru ar fi putut deja să aibă niște revendicări. Doamne, uite ce a fracturat și predica, mie mi-a făcut o gaură din asta că plouă, ce fac eu? Eu cred, îmi imaginez cum spune nepotul meu, îmi imaginez că Petru a spus să nu reparați gaura aceea. Să se știe că au intrat aici patru oameni cu un om cu probleme, cu dizabilități. Să se știe că aici Iisus a făcut această lucrare. Sunt fericit că în casa mea s-a întâmplat așa ceva. Și odată cu evenimentul acesta, eu le spun celor care le prezint Marcu 2, o urare, să vi se spargă acoperișul casei. Unii se uită așa mai chiorești la mine, să vi se spargă acoperișul. Cum, frate, bă, da? Comoditate, să vi se spargă. Sunt prea preocupați oamenii de ei înșiși, poate și voi. Nu, să nu fiți întrerupți, să nu vi se dea un telefon la miezul nopții, să nu aveți probleme cumva ca să dăruiți, să nu luați din timpul vostru să mergeți la spital. Și părerea mea este să vi se spargă acoperișul casei. Să mai liniștesc ei pe urmă când le spun, mai dau din cap, însă asta e realitatea. Noi trebuie cumva să-i determinăm pe oameni să fie disponibili în baza unui risc. Chiar dacă sunt prejudiciate niște, să zicem, favoruri ale noastre. Trecem la un alt caz și apoi ne orientăm puțin să finalizăm. Mai urmează încă un alt caz. Luca 13. Voi citi aici, pentru că este pasajul scurt, și acolo dăm peste o femeie care nu cere ajutorul, dar Domnul Hristos o ajută. Și citesc așa. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. În sabat. Iarăși probleme, iarăși diferende, iarăși situații de tensiune între cei care vedeau cum se serbează sabatul și cum îl serba Domnul Hristos. Unde era femeia? În sinagogă. Unde era femeia? Era în față. Era în față pentru că acolo oamenii stăteau în picioare. Când a văzut-o Iisus, zice pasajul, cum putea să o vadă decât numai dacă era în față? Cum era? Era un semn al întrebării. Era cocârjată, era plecată, făcea paralel cu pământul, spinarea ei. El era acolo, îndrăsneală mare, pentru că știți că părerea
neprihăniților era că atunci când ai o hibă, este rezultatul păcatului. Cum poți să vii tu aici să ne strici peisajul? Și femeia a avut curajul, s-a dus în față. Așa îmi imaginez eu. Poate e altfel. Dar din punct de vedere omiletic, lăsați-mă să rulez cumva această imaginație. De ce a venit femeia acolo? A spus ea ceva? Ajută-mă? Ea s-a obișnuit cumva cu această plecare. A spus ea ceva într-un mod explicit? M-am săturat de viața aceasta gârbovă. Dă-mi și mie dreptatea ta, verticala ta. N-a spus nimic. Însă, este o cerere și Iisus ascultă cererile nerostite. Când veniți la biserică, pentru ce veniți? Ziceți, să cântăm, să ascultăm o predică, să participăm la școala de sabat, dacă mai este uzanța asta, să spunem un vers. Însă, pentru mine este relevant ca Iisus să mă asculte, să vin să mă vadă. Eu vin aici să fiu văzut de El. Și aici, prin cântarea care se cântă, prin predica care se spune, prin poezia, prin proiectele pe care le fac unii în preajma noastră, prin tot ceea ce primesc, Iisus mă vede și eu spun, nu sunt cel ce trebuie. Nu am făcut ce trebuie, sunt gârbov. Uite ce pocit sunt, uite ce strâm sunt. Dă-mi dreptatea ta. Dar nu aude nimeni, El mă aude. Femeia este ascultată și este ajutată de Domnul Hristos în maniera aceea în care noi credem că cei din jurul nostru care n-au niște cereri explicite nu sunt în atenția ascultării lui Dumnezeu. Și că ei nu sunt ajutați, așa cum suntem ajutați noi când ridicăm niște rugăciuni puternice. Bun, am o rugăciune puternică și apoi mergem pe evaluarea revărsării, aș putea spune, a ceea ce înseamnă o ascultare bogată din partea Domnului Hristos. El când mă ascultă, nu ascultă doar cererea mea. El ascultă toate lucrurile care sunt conexe la cererea mea. Mă ascultă în întregime, holistic. El știe că eu am nevoie și de alte lucruri. Și câteodată când dumneavoastră primiți un răspuns și spuneți ce mare Dumnezeu mi-a rezolvat și asta, și asta, și asta cu răspunsul lui, deși eu am cerut doar un răspuns. Bartimeu stătea acolo la marginea drumului Erihon, pe drumul spre Erihon. El era obișnuit cu o viață măruntă. El vrea doar mărunțiș. Pe el îl interesa doar să primească puțin. Pe el nu-l interesa lucruri mari. Eu am fost tare amărât că n-am fost atent la colectă ca să dau colecta. Nu știu, eram cu capul în jos, eram transfigurat, însă vreau neapărat să rezolv treaba asta, pentru că vreau să dau și eu ceva. Așa cum și Bartimeu vrea să dea ceva, nu ceva mare. Ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, vrea inima. Și când el stătea acolo, acest om, cerșătorul, cum cere el? El cere tânguitor, cere așa, cu voce scăzută. Numai că în momentul în care a auzit că trece Iisus, a pus cap la cap informațiile pe care le avea și a început să strige. A părăsit statutul lui de cerșător. Când strigi, nu mai ești cerșător. Deci ești obraznic. Nu se poate așa ceva. Adică și învățătorul nu are buzunare. Ce ține el? Nu are buzunare. Așa, ce să-ți dea? N-are ce să-ți dea. Dar el striga după ceva mai mult decât mărunțiș. Și când l-a chemat Iisus, vă dați seama că el a strigat și pentru faptul că larma aceea, carmul acela, îi acoperea cererea lui. A trebuit să strige. Dacă striga încet, nu era auzit. Dar când a strigat tare, striga din lăuntru lui pentru o nevoie imperială, pentru o nevoie nemaipomenit de dorită. Și când l-a auzit, Iisus i-a spus, vino, ce vrei? Și a spus, nu vreau nici bani, nu vreau nici pâine, nu vreau nimic altceva, nici o casă, vreau să văd. Cred că rugăciunea multora dintre noi ar trebui să fie asta, vreau să văd. Mai mult decât atât, vreau să te văd. În momentul în care încep să văd lucrurile cu adevărat valoroase pentru suflet, întâi dau cu ochii de El, îl văd pe El. Și El este Cel care îmi rămâne în memoria sufletului ca cel mai important conducător din viața mea și El este Cel care mă orientează. După El mă duc de acum încolo. Vă dați seama, Iisus i-a ascultat cererile Lui, mai mult decât vederea. El de acum putea deja să capete pâinea, ceea ce nu era posibil în condițiile în care era cerșător, așa cum ar fi dorit el. Putea să muncească, putea să intre în natură, putea să-și revadă familia. A căpătat mult mai multe ajutoare, aș putea spune, mai multe privilegii decât le-a gândit el în etapa aceea de privire doar pe nevoia strictă. Și mulțimea a văzut ce poate să facă Iisus. A ajutat. Dar în ajutorul acesta i-a făcut pe mulți să spună, dacă el dă ochii acestui om, el poate să dea și la alții. Și s-a dus vorba asta prin om, că uite, poate să aducă lumină. Și acum închei cu o imagine care îmi place tare mult și care se găsește în Biblie sub denumirea aceasta de vindecarea femeii cu scurgere de sânge. Iisus a primit o misiune foarte urgentă, să vindece o fetiță care era în prag de moarte. Mulțimea îl îmbulzea, erau curioși. Erau curioși să vadă ce eveniment mai naște Domnul Hristos. Și această mulțime este oripilată la un moment dat de o reacție a Domnului Hristos care pur și simplu îi încremenesc pe oameni. La un moment dat se oprește, deci salvarea pornită, ucenicii erau cei care făceau pârtie, drum, ca să poată să ajungă la destinația foarte urgentă, și Iisus, în loc să grăbească, pune o întrebare, aș putea spune eu, un truism, pune o întrebare banală, ca să nu spun altfel, cine s-a atins de mine? Petru, care era purtătorul de cuvânt, Doamne, stai puțin, haideți să raționăm. Sunt sute de oameni care te îmbulzesc. Cum adică cine s-a atins de tine? Toți te-au atins. Poftim, te-a... Nu, nu. Cine s-a atins de mine? Și această întrebare, pur și simplu, i-a determinat pe unii să creadă omul ăsta totuși are niște lipsuri, are niște carențe, în discriminare, în deosebire. Nu poate să fie chiar așa, să pui o întrebare atât de slabă. Și el insistă, cine s-a atins de mine? Până când o femeie s-a tărât în fața lui, s-a închinat și a spus, eu m-am atins. Și spune povestea ei. Îmi place tare mult imaginea aceasta, pentru că mă văd eu în situația asta. Ea nu s-a atins decât de tivul hainei lui, cu încredere. Și Iisus îi ascultă dorința care n-a fost auzită. Îi ascultă dorința și îi împlinește dorința vindecării. Și acum întrebarea este, și aș vrea să rămânem cumva cu tușa aceasta, întrebarea este, de ce Iisus a smuls-o din anonimat, din mulțime și a expus-o oamenilor? Era rușine. Știți, să se atingă o femeie de un bărbat, chiar de haină, nu se putea, era de neconceput atunci. Și cum să spună ea? Ajungea iarăși într-o altă rușine. Și Iisus a scos-o insistând de acolo, ca să desecretizeze atingerea ei. De ce? Ca să spună un lucru, și anume, că ceea ce ne dă nouă Domnul ca ajutor nu este bunul nostru exclusiv, ci el trebuie mărturisit. Ceea ce ne face nouă Domnul nu este ceva de tăinuit. Nu este de ținut la secret, ci este ceva ce trebuie spus. Și în momentul acela, femeia a spus, cu riscul de a fi stigmatizat. 2. De ce a scos-o Domnul pe această femeie din rând? Ca să vorbească prin lucrarea vindecării lui, cu o groază de oameni stau în jurul lui și nu se ating de el. Ca să fie vindecați. O groază de oameni urmăresc așa spectacolul, dar nu intră în tablou. Nu vor ca să fie participanți acolo și să beneficieze de o atingere, care prin credință imediat le aduce și răspunsul. Nu au vrut, nu au socotit că este atât de important și socoteau sănătoși. Chiar și aia bolnavi uneori se socotesc sănătoși. Sunt unii care eludează boala numai ca să nu pară în fața altora că sunt oameni slabi. Nu. Acest minunat Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a scos-o din anonimat ca să se vorbească de ceva, de o putere. Pentru că Domnul Hristos ce spune? S-a atins cineva de mine pentru că am simțit o putere. Stând aici, ascultând ceea ce se face, munca aceasta, asta este rezultatul unei puteri pe care ne-a dat-o nouă Dumnezeu și care iese din noi și care ajunge la destinatari. Acum, cu ceva timp în urmă, ducând niște alimente la o persoană cu probleme oncologice, el se bucură când vine acolo, dar el fumează. Și el are și probleme cu plămâni. Și zice, Doru, nu se poate. Doru, tu ești o făptură a lui Dumnezeu și Dumnezeu te vrea sănătos. Dumnezeu vrea ca tu să nu grăbești moartea. Dumnezeu vrea ca tu să-L cunoști pe Dumnezeu. Și ce am făcut? L-am îmbrățișat. Și de atunci, ori de câte ori mă duc la el, îl îmbrățișez și spun, vreau ca să te văd sănătos în împărăție. Și acum câteva zile îmi spune, domnul Uba, m-am lăsat de fumat. Și banii pe care îi dădeam, i-am pus în plicul ăsta. Și strâng mereu. În fiecare zi, când văd eu că aș fi terminat un pachet, pun banii acolo și banii aceia îi pun ca să îmi cumpăr un cărucior, că se deplasează greu. Și îl strânge. Și le întreb a doua zi, bun, ok, pe poziție? Da, domnul Uba, pe poziție. Am mers și la biserică. Nu asta e important, că mama tot îi spunea fratelui meu, dacă ai venit la biserică, ar fi nemaipomenit. Fratele meu nu venea la biserică, numai că făcea niște gesturi extraordinar de mari. Și acum închei. Va trebui să rugăm pe Domnul. Nu-mi plac rugăciunile generale. Doamne, să-mi aduci copilul la credință. Asta nu e rugăciune. Ascult în biserică asemenea rugăciuni, să-mi aduci copilul la credință. Eu aș zice așa, Doamne, dă-mi oportunitatea să-i vorbesc copilului, dă-mi înțelepciunea să-i spun ceea ce trebuie ca să te cunoască. Nu sună mai bine? Nu este mai validă? Da, în sinceritatea noastră și în simplitatea noastră merge și așa ceva, numai că eu am nevoie de o înțelepciune să pot să pun problema ca omul acela din fața mea să spună da lui Dumnezeu. Oamenii sunt disperați să se facă bine și vor să se atingă de noi. Faceți ca puterea lui Dumnezeu să fie prezentă în inimile noastre, în mintea noastră, în sufletele noastre. Faceți ca tot ceea ce înseamnă prezența dumneavoastră să vorbească despre Iisus Hristos, în așa fel încât oamenii să se atingă și să dorească această putere. Mama a avut 8 accidente vasculare. Al 8-lea a fost fatal. Însă, la un accident vascular, ei trăind în Alexandria, noi la București, ne sună și asistenta, o adventistă de-a noastră, spune, George, mama paralizat, nu mai vorbește, nu mai merge, dar vestea rea este că din celelalte a scăpat, dar din ăsta nu mai scapă. Doctorul așa a spus. Deci, va rămâne fără vorbă și fără mișcare. Specialist, om care știe. Tocmai veneam de la Giurgiu, atunci înființam o filială a Asociației Ridică-te și Umblă. Eram bucuros că lucrurile merg. Și deodată lucrurile nu mai merg pe planul de familie. Și m-am întristat. O întristare în aceea tare, adâncă. Mă gândeam, trebuie luată la noi acasă, pentru că tata nu se descurcă. El se pierdea imediat când se întâmplă așa ceva. Și îi dau telefon fratelui meu care nu merge la biserică. Fratele meu care nu citea Biblia cum citesc eu, care poate nu se ruga așa cum mă rugam eu. Și îi spun, frate, mama a paralizat, accident vascular. Și fratele meu zice, ei, se ridică ea. Ușurința cu care mi-a dat răspunsul m-a enervat, m-a deranjat. Cum adică se ridică ea? Doctorul a spus că nu se mai ridică. Deci trebuie să ne gândim cumva să avem grijă de mama. Las că se ridică ea. Ca să nu nasc cumva o ceartă, așa creștină, l-am lăsat. I-am dat un ultimatum și am spus, mâine mergem cu mașina la Alexandria, o vizităm pe mama, ne rugăm acolo, vedem ce e de făcut, facem un plan și o luăm de acolo după ce îi dă drumul doctorul ca să avem grijă de ea. A doua zi îl iau pe fratele meu în mașină și el îmi spune pe drum, se ridică mama, fugi de aici, o să vorbească mama. Măi, frate meu, acum tu ești mai mare cu 3 ani, asta nu înseamnă că ai și dreptate ce spui. Și s-a instalat tăcerea. Pentru că el asta știa, una și bună, se ridică mama. Am ajuns la spital. Spune, mă lași pe mine să intru primul. Intră. A intrat el primul. S-a așezat pe marginea patului. S-a uitat la mama. Mama stătea cu mâinile pe piept, ca și când o pregăteam pentru mormântare. Vă dați seama ce imagine funebră era pentru mine. Fratele meu zâmbea. Îi zâmbea, am îngâiat-o și îi zâmbește. O mângâie pe mână. Mama întoarce niște ochi spre el. Îl privește. Și el spune, hai că avem treabă. Scoală-te! Avem treabă! Hai să dăm o tură pe aici, pe hol. Eu mă uit la el și a spus, nu e sănătos la capul ăsta. Nu are verticala, minți. Și mama, asistenta era acolo. Mama spune, dacă mă ajuți... Și a făcut niște cruci și sora noastră și-a avut o cruce ortodoxă, pentru că nu se putea așa ceva. Celelalte femei de acolo și cei care erau în salon, Doamna Upa vorbește! Și acum vrea să se ridice. Și frate m-a ajutat-o și ușor, pas cu pas, a dus-o pe hol. S-a întors cu ea. Zic, asta ajunge pentru ziua de astăzi. Mai stai puțin și pe urmă mai vedem noi. Mai ajungem și la alergări, îi spune fratele meu. Eu mă uitam la el și nu venea să cred. Eu, pastor, m-am rugat, Doamne, intervină Tu, fă Tu ceva ca să poată să se schimbe imaginea aceasta atât de dureroasă. Intervină acum, repede. Și n-am crezut. Am zis, ce spun medicii, aia e. Și fratele meu, cu ce tupeu, se ridică. Și într-adevăr s-a ridicat. Când am întors, a fost o tăcere de un ceas biblică, o tăcere lungă. De ce? Mi-era rușine. Și până la urmă i-am pus întrebare, băi frate meu, de unde ai avut tu pe ăsta să crezi că mama se ridică? De unde? Și el îmi spune mie, toată noaptea m-am rugat, n-am avut somn și m-am rugat. El, care nu merge la biserică, care mereu invoca că n-am haine pentru biserică, el care mi se părea că el nu are exerciții spirituale cum le am eu, a fost ascultat de Dumnezeu și a fost ajutat. A murit la COVID. Am aflat lucruri nemaipomenite despre el după. Omul acesta făcea bine bătrânilor de acolo din zonă. Ducea pe cei care erau în cărucior, le ducea bomboane, le ducea biscuiți, le ducea prăjituri, vorbea cu ei, le vorbea despre Dumnezeu. Și soția spune, stătea uneori noaptea și se ruga toată noaptea. Să știți, ajutorul vine. Însă ajutorul trebuie să fie strigat, să existe pasiune în inima noastră ca să vină. Ajutorul trebuie să vină în urma rugăciunii sincere. Ajutorul trebuie să vină acolo stând și cercetându-ne pe noi, de poziția aceea gârbovă pe care o avem și care nu ne place și pe care nu vrem ca să mai continue în viața noastră. Nu mai mă suport, Doamne! Și ajutorul vine. Ajutorul vine atunci când în gesturi imperceptibile ating pe Domnul în fiecare dimineață citind cuvântul Lui, veșmântul Lui, atingându-L. Când abia aștept să vin în preajma Lui, și ajutorul vine, cel care contează. Iar cel mai mare ajutor nu este că îmi dă mie pâine, este și asta. Nu pentru că îmi schimbă mie, să zic, climatul existențial, și asta este. Însă ceea ce este cel mai important ajutor este cunoașterea Lui. În momentul în care l-am cunoscut, am totul în mâini, așa cum se spune în Ioan capitolul 13. Am totul în mâini. Sunt bogat și nu duc lipsă de nimic în sensul bun al cuvântului. De aceea, să ajute Domnul ca mulți oameni să se atingă de dumneavoastră, ca să poată să aibă vindecarea prin cunoaștere. Să vă binecuvânteze Domnul, nu atât de mult, derulând un proiect ca să iasă bine, ci ca să poată să vorbească despre Dumnezeu, să-i spunem povestea dragostei Lui. Și atunci ajutorul este cel mai mare pe care îl poate da Dumnezeu oamenilor prin noi, prin voi și prin mine. Amin.